події церковного і культурного життя. Як і в політичному, так і соціально-економічному відношенні, центр церковної та культурної діяльності на Україні на початку 17 століття також переміщується на схід. Безпосереднє сусідство Волині та Галичини з Польщею, де свого апогею сягнула католицька контрреформація, зумовлювало те, що осередки українського православ'я на цих землях зазнавали її безперервного і згубного впливу. Так, коли в 1608 році помер князь Костянтин Острозький, цей стовп православ'я, його онука, новонавернена і фанатична католичка Анна Ходакевич передала Острозьку академію єзуїтам. Львівське братство також почало занепадати, оскільки українські міщани більше не в змозі були підтримати його, терплячи все більші утиски з боку католицької церкви та польського уряду. На той же час східні воєводства, що швидко розвивалися, перебували далеко від тиску польського католицизму. І знову Київ, що все густіше заселявся і багатшав, підносився як центр українського православ'я. Рушійною силою православного відродження на новоосвоєваних землях України була стародавня Києво-Печерська лавра. У 1610-х роках її архімандрит Єлисей Плетенецький, виходець із Галицької знаті, згрупував навколо себе освічених священнослужителів, переважно галичан, зокрема Йова Борецького, Тарасія Земку, Захарію Копистенського, Памву Беринду та Лаврентія Зизання. Придбавши друкарський верстат, Плетенецький взявся здійснювати грандіозний видавничий проєкт, за яким протягом 15 років було опубліковано близько 30 книг, головним чином релігійного змісту. Це перевищувало загальну кількість усіх книжок, надрукованих на Україні до того часу. У 1615 році, отримавши гроші, заповідані багатою православною шляхтичкою Єлизаветою Гулевич, знать, міщани та духовенство Києва, натхнені цим прикладом, заснували при Богоявленській церкві братство. Це братство підтримувало тісні взаємини із запорожцями. Початок цим контактам, ймовірно, поклав Йосип Курцевич, настоятель монастиря у Терехтемирові, місті, де розміщувалися козацький шпиталь, арсенал і скарбниця. До 1610 року вони настільки зміцніли, що козаки відкрито оголосили: «Ми підтримуємо православ'я і духовенство, що не зрадило нашої старої віри». У 1620 році запорожці на чолі з Сагайдачним вступили до Київського братства і, що дуже важливо, всіляко сприяли висвідченню нових православних ієрархів. Ця подія мала величезне значення, адже з укладенням Берестейської унії у 1596 році та приєднанням до неї переважної більшості єпископів, православна церква втратила своїх ієрархів. Коли патріарх Єрусалимський Феофан висвятив кількох єпископів і рукопоклав Іова Борецького на митрополита Київського, православні українці знову мали своїх церковних владик. Як і належало чекати у католиків і греко-католиків, цей незаконний, як вони його оголосили, акт викликав лють. Однак польському урядові потрібна була підтримка козаків у веденні війни, тому він не втручався у справи. І нова православна ієрархія дістала визнання. Події 1620 року значно загострили ворожнечу між православними та греко-католиками. На додаток до розбіжностей із питань догми та церковних обрядів, між ними розгорівся затяжний конфлікт за церковні володіння. Суперечка довкола права розпоряджатися церквами, монастирями і закріпленими за ними землями досягла такої гостроти, що у сутичках, які нерідко були заздалегідь спланованими битвами, з обох сторін гинули сотні священників. Найбільшого розголосу набуло вбивство у 1623 році греко-католицького архієпископа Йосафата Кунцевича натовпом православних віруючих, розлючених його спробами конфіскувати дві православні церкви. Занепокоєні братовбивчою боротьбою, кілька православних священників, зокрема архієпископ Полоцький Мелетіс Мотрицький та ректор Київської братської школи Касіян Сакович, намагалися досягти компромісу, що об'єднав би обидві Русі. Але хоч у Києві та Львові кілька разів скликалися собори, спроби примирення не мали успіху. Розчаровані войовничою непримиренністю своїх православних співвітчизників, Смотрицький з Саковичем урешті-решт стали на бік греко-католиків. Тим часом інші представники православного духовенства звернулися за підтримкою до московського царя. Це не був безпрецедентний крок, що у 1570-х роках Львівське братство контактувало з православною церквою Московії, а на початку 17 століття багато українських православних ченців утікали до Московії від переслідувань католиків. У 1625 році, переконаний в тому, що православ'я під владою Польщі не має майбутнього, митрополит Борецький звернувся до царя з проханням прийняти Україну під своє покровительство. Проте Москва реагувала з обережністю, побоюючись викликати роздратування Польщі, вона надала українцям підтримку заохочуючим словом і грішми, не беручи зобов'язань стати на захист їхніх прав. Боротьба між православними та греко-католиками спричинялася до такого хаосу, що врешті-решт у 1632 році у неї втрутився польський уряд, нав'язавши компроміс. Православна ієрархія отримувала офіційне визнання, а власність, що викликала суперечки, ділилася між двома церквами. Одним із головних архітекторів цього компромісу став митрополит Петро Могила, провідний український релігійний діяч XVII століття. Нащадок знатного молдавського роду, Могила, як і багато його співвітчизників, дістав початкову освіту у Львівській братській школі. Закінчивши навчання у Парижі, він повернувся на Україну, щоб зробити кар'єру священника. У 1627 році, у 31-річному віці, він стає архімандритом Києво-Печерської лаври, а через 5 років – митрополитом київським. Скориставшись із відносного спокою, що настав після 1632 року, Могила проводить конче необхідні реформи у православній церкві, її культурних та учбових закладах. Разом із групою освічених богословів і письменників, яку часом називали Могилянським Атенеумом, він систематизував православні догми та обряди і підготував до друку перший православний катехізис. Об'єднавши засновану ним у Києво-Печерській лаврі школу зі школою Київського братства, Могила заклав підвалини так званої Могилянської колегії, яка згодом стала одним із найважливіших учбових закладів слов'янського світу. Взявши за взірець єзуїтські школи, особливу увагу в колегії звертали на вивчення класичних дисциплін, особливо латини та польської мови. Грецькі мові, такі популярні колись у братських школах, уже не надавалося великого значення. Програма школи, заснованої Петром Могилою, свідчила про його прагнення поєднати традиції слов'янського православ'я з латинськими традиціями католицького Заходу. Але, захоплений культурою Заходу, митрополит Могила та коло його послідовників не розуміли, що латинські філософські трактати, історичні і поетичні твори приваблювали тільки невелику купу вчених схоластів, а в українському суспільстві в цілому вони не знаходили широкого розуміння. Відтак, між елітарними київськими схоластами та рештою українського суспільства поступово намітився культурний розрив. У культурі українських верхів, тобто невеликої освіченої еліти, і далі панували релігійні теми. У більшості книжок, зокрема таких як «Палінодія» Захарії Копистенського, «Зерцало богослов'я» Кирила Ставровецького, робилися спроби продемонструвати істинність православ'я, довести, що воно – єдиний шлях до людського спасіння. Навіть у бестселерах того часу, призначених для масового вжитку, порушувалися теми життя святих, чи давався каталог чудес, що відбувалися в Києво-Печерській лаврі. У переважній своїй більшості ці книги писалися складною для розуміння церковнослав'янською мовою, котра все ще використовувалася на Україні як літературна. Проте, чим далі серед письменників поширювалася і проста мова. Так, Памва Беринда протягом 30 років складав свій лексикон, в якому подав до церковнослав'янських слів їхні українські відповідники. Новим фактом літературного життя того періоду стала зростаюча популярність поезії і особливо панегіриків. До найкращих зразків цього жанру належать вірші Касіяна Саковича, написані на смерть Сагайдачного, та вірші, присвячені Петру Могилі. П'єси, що складалися і ставилися по школах, також були популярними і часто містили елементи народної творчості. В міру того, як братські школи та Могилянська колегія випускали нові сотні студентів, а друкарні нові книги, грамотність набувала на Україні дедалі відчутнішого поширення. Якщо релігійне суперництво та західні зразки стимулювали культурний розвиток київської еліти, то в культурі народних мас і надалі знаходили відбиття землеробський стиль життя та умови пограниччя. Так темами народних пісень, а багато з них мали давнє походження, були взаємини людини з природою, праця на землі, особисті стосунки між людьми. У них оспівувалися такі чесноти, як працьовитість, правдивість, висміювалися негідні вчинки. Найяскравішим виразом творчого духу народу в 16-17 столітті були думи. Їх співали мандрівні кобзарі в дні ярмарків чи релігійних свят, у козацьких таборах, на сільських майданах. В основному ці великі за розміром віршовані оповіді торкалися двох проблем, болючих для українського суспільства пограниччя: боротьба з турками і татарами та опір утискам шляхти. Заселення прикордонних окраїн було досить характерним явищем початкового періоду східноєвропейської історії. Як на Україні, на Дніпрі козаки з'явилися і в Росії, на Дону. Схожі соціальні групи виникли в Угорщині, Хорватії та інших християнських землях, на їхніх незалюднених кордонах з Отаманською імперією. Але ніде ці периферійні стани не відігравали такої великої ролі в суспільстві, як козаки на Україні. Природно, що в умовах України значення пробіжного населення було неабияким. До того ж, полонізація української верхівки змусила козацтво відігравати роль, яка в інших країнах належала дворянству. Унаслідок цього козак став ключовою постаттю не лише в історії України, а й у національній свідомості українців. Так, як ковбой в американців чи вікінг у скандинавів. поряд із зростанням значення козацтва, новою енергією наповнилося українське релігійне і культурне життя. Київ знову став центром православ'я. Для релігійної та культурної верхівки Києва, значна частина якої була пов'язана з Могилянською колегією, це, за словами Ігоря Шевченка, був час духовного злету і інтелектуального розвитку. З одного боку, відродження православ'я сприяло послабленню полонізації, з іншого, воно впровадило в українську культуру західні елементи, які в пізніші часи уповільнювали русифікацію. Таким чином, небезпечно наблизившись до цілковитої асиміляції панівним польським суспільством та його культурою, українці водночас розвинули риси, що відрізняли їх від сусідніх народів.